Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 12 la versetul 17. După citirea textului din Scriptură, ne vom ruga împreună cu un frate diacon. Ioan 15, de la versetul 12 la 17. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri,
iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, înainte de a împărtăși cuvântul care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, vreau să vă aduc salutări de la Biserica din Pitești. Am rămas dator cu asta în urmă cu două duminici. Am fost acolo la serviciul de dimineață al acestei biserici, o bisericuță mică, dar vie, într-o zonă aridă a țării noastre, și am promis fraților și surorilor de acolo că voi cere bisericii Betel, fraților și surorilor care cred în puterea rugăciunii, să se roage pentru frații și surorile din sudul țării și în mod special pentru cei de acolo, de la Pitești. Domnul să-i binecuvinteze. Fac o lucrare frumoasă într-o zonă grea și mult mai grea decât zona în care suntem noi. De asemenea, aș vrea să vă cer să vă rugați pentru noi după masă, împreună cu fratele Ionica Olaru și cu un grup de tineri, vom merge la Arad, la Biserica Betel. Tot Betel, dar în Arad. Iar săptămâna aceasta, mai precis miercuri sau joi, vom pleca la Nürnberg, în Germania. Sâmbătă suntem invitați acolo la o nuntă a unia din băieții care de 7 ani de zile este implicat cu noi în tabăra internațională de la Brădățel. Într-un fel a fost și este liderul, conducătorul tinerilor din Germania și ne bucurăm că în sfârșit Domnul i-a vorbit și în sensul acesta. Așa că sâmbătă va fi nunta, iar duminică vom fi în biserica de Nürnberg, după masă probabil și dimineața în Schwabach. Rugați-vă ca Domnul să ne dea izbândă și acolo. Amin. Pasajul care l-am citit în dimineața aceasta din Evanghelia după Ioan este un pasaj extrem de periculos. Dacă cineva este dispus să-l creadă, dacă cineva este dispus să și-l însușească, dacă cineva este dispus să aplice în viața lui învățătura Domnului Iisus din pasajul acesta, de fapt, din întregul capitol 15, atunci viața acelui om va începe să se schimbe într-un mod și cu totul și cu totul radical. De aceea spun că pasajul acesta este extrem de periculos, pentru că dacă chiar îl iei în serios, el provoacă schimbări extraordinare în viața ta. Și dacă vei fi dispus să te uiți la cuvântul lui Dumnezeu, să-l iei așa cum Domnul Iisus îl prezintă aici, să-l crezi și apoi să începi să-l aplici, îți va fi extrem de greu, dar va fi deosebit de frumos atunci când vei vedea că el va începe să lucreze în viața ta. În urmă cu trei duminici sau patru, nu știu cum se numără, chiar în prima duminică dimineața am vorbit din prima parte a acestui pasaj. Și am spus atunci că Ioan 15 este un pasaj special în Scriptură. Un pasaj special rostit într-o seară specială. Domnul Iisus era în ultima seară, chiar înainte de a fi arestat împreună cu ucenicii Lui. Și în pasajul acesta, în Ioan 15, Domnul Iisus vorbește despre trei tipuri de relații. Relații speciale. În prima parte a pasajului, de la versetul 1 la versetul 11, la care ne-am uitat în urmă cu patru duminici, Domnul Iisus vorbește despre relația noastră ca și credincioși cu El însuși. Și am spus atunci, cuvântul cheie în prima parte din Ioan 15 este rămâneți. De câteva ori El folosește expresia aceasta, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. În al doilea pasaj, Domnul Iisus, pasaj ce l-am citit în dimineața aceasta, Domnul Iisus vorbește despre relația care ar trebui să fie între noi, între cei credincioși. Sau dacă vreți, relația credinciosului cu ceilalți credincioși. Și aici cuvântul cheie este iubire. Iubiți-vă, spune Domnul Iisus, unii pe alții. De la versetul 18 la versetul 27, cu ajutorul Domnului ne vom uita altă dată la pasajul acesta. Domnul Iisus vorbește despre relația credinciosului cu lumea. Și aici sunt două cuvinte cheie. Am pus două ca să nu rămânem doar cu unul, care de fapt ăla este cuvântul cheie, cel mai important acolo, și anume ură. Spune, lumea vă urăște, lumea vă va urâ. Lumea m-a urât pe mine și vă va urâ și pe voi. Dar în același timp mai este un cuvânt acolo, mărturie. Și chemarea noastră în mijlocul unei lumi ostile nouă, unei lumi care ne urăște, chemarea noastră este să depunem mărturie pentru Domnul Iisus Hristos. Să fim martori ai Lui. Cândva cuvântul martor și martir era același cuvânt. Astăzi nouă ni se pare că sunt două cuvinte diferite, dar la origine cuvântul martor și martir era același cuvânt, avea aceeași origine. Ne-am uitat data trecută la imaginea viței și mlădiței pe care Domnul Iisus o folosește. Imaginea aceasta a viței și mlădiței descrie unirea noastră cu El. Și am vorbit atunci și vreau să vă readuc aminte celor care ați fost și cei care n-au fost o să aud acum foarte pe scurt. Domnul Iisus vorbește despre condițiile rămânerii în El. Prima condiție a rămânerii în El este să fii în El, să fii o mlădiță. Nu se poate vorbi despre o mlădiță care să rămână în viță dacă nu e mlădiță. Nu poți vorbi despre a rămâne în Domnul Iisus Hristos dacă nu ești în El. Dacă nu mai întâi L-ai primit pe El în viața ta și n-ai fost născut din nou. Apoi a doua condiție este să fii în cuvânt. Să rămâi în cuvânt, în cuvântul care mă curățește și în cuvântul care te curățește. Apoi o a treia condiție este să fii ascultător, să împlinești poruncile Lui. Dar Domnul Iisus vorbește și despre consecințele sau rezultatele rămânerii în El. Dacă rămâneți în mine, spune Domnul Iisus, veți aduce multă roadă. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și să știți că în greacă cuvântul nimic înseamnă absolut nimic. Absolut nimic. Dacă nu rămâneți în mine, spune Domnul Iisus, nu veți putea face absolut nimic. Dacă rămâneți în mine, veți aduce multă roadă. Ba mai mult, El spune, dacă rămâneți în mine, atunci cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă rămâneți în mine, rugăciunile voastre vor fi ascultate. Dacă rămâneți în mine, spune Domnul Iisus, Tatăl va fi proslăvit. Dacă rămâneți în mine, dragostea Tatălui vă va copleși. Și apoi spune, bucuria voastră va fi deplină. Bucuria mea va rămâne în voi și bucuria voastră va fi deplină. Și prin toate acestea, spune El, voi veți dovedi astfel că sunteți ucenicii mei. În pasajul al doilea, în cel care l-am citit în dimineața aceasta, Domnul Iisus vorbește despre relația credinciosului cu ceilalți credincioși. Sau despre relațiile care ar trebui să existe între credincioși. Și dați-mi voie să vă spun cu toată seriozitatea, Relațiile acestea despre care Domnul Iisus vorbește sunt relațiile normale care ar trebui să existe între noi. Relații normale care vin în mod natural datorită rămânerii noastre în El. Când relațiile acestea despre care El vorbește aici nu sunt așa cum El le descrie, atunci problema nu este de a lucra ce să facem cu relațiile să fie în regulă. Atunci trebuie să ne ducem să vedem cum este cu rămânerea noastră în El. Pentru că atunci când noi suntem în El, când suntem în cuvântul Lui, când suntem ascultători de cuvântul Lui, relațiile acestea devin ceva normal. De asemenea, aceste relații sunt deosebit de importante și datorită a ceea ce urmează să ne spună Domnul Iisus de la versetul 18. Aici El vorbește despre faptul că suntem în mijlocul unei lumi ostile, în mijlocul unei lumi care ne urăște. Și în mijlocul unei astfel de lumi în care trăim fiecare dintre noi, este extraordinar să știi că ești parte dintr-o comunitate a dragostei, dintr-o comunitate unde dragostea lui Hristos, cea mai mare dragoste, așa o numește El, nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii lui. Nu este ceva mai extraordinar decât să știi că deși ești în mijlocul unei lumi ostile, deși ești pus ca un miel în mijlocul lupilor, ești parte totuși dintr-o comunitate unde dragostea lui Hristos pulsează și este în fiecare dintre cei care compun comunitatea aceea. Este extraordinar să știi că ai un loc unde ai frați și surori care te iubesc și care te acceptă așa cum ești. Am găsit într-o carte versurile unui cântec scris de un cântăreț orb din America. Vreau să vă redau doar câteva din ele, așa cum mi-aduc aminte, mai mult parafrazându-le. El spunea, dacă acesta, vorbim despre biserică, dacă acesta nu este locul unde lacrimile pot fi înțelese, atunci unde să mă duc să plâng? Dacă acesta nu este locul unde este auzit strigătul meu de durere, atunci unde să mă duc să strig? Dacă acesta nu este locul unde să fiu acceptat, spunea el, așa cum sunt, atunci unde să mă duc să caut? Este extraordinar să știi că poți să vii în comunitatea sfinților lui Hristos, unde dragostea este ceva normal și unde relațiile de dragoste sunt ceva normal ca urmare a rămânerii fiecăruia în Domnul Iisus Hristos. În versetul 12, Domnul Iisus spune, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. În centru voii lui Hristos pentru noi stă dragostea, acel gen de dragoste ce reflectă unirea noastră cu El și unirea noastră unul cu celălalt. De fapt, oricât am încercat noi să spunem, eu îl iubesc pe Dumnezeu, Scriptura ne spune că modul cel mai extraordinar în care noi putem reflecta dragostea noastră pentru Dumnezeu este în dragostea noastră unii pentru alții. Deschideți, vă rog, la 1 Ioan, capitolul 4, versetul 21. 1. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Modul cel mai extraordinar în care se reflectă dragostea cuiva pentru Dumnezeu este dragostea pentru ceilalți credincioși care compun trupul lui Hristos. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 22, Domnul Iisus a fost întrebat, Evanghelia după Matei, capitolul 22, Domnul Iisus a fost întrebat, care este cea mai mare poruncă? Învățătorule, a spus în versetul 36, unul din ei, un învățător al legii, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul Iisus i-a răspuns citând din două pasaje din Vechiul Testament. Și a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și a continuat spunând, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Pentru a înțelege mai bine această dragoste nespus de mare, cea mai mare dragoste, așa mi-am intitulat mesajul din dimineața asta, Domnul Iisus a spus, nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Pentru a înțelege mai bine ce vrea să spună Domnul Iisus cu această poruncă nouă și cu această dragoste care este socotită de El cea mai mare dragoste, aș vrea foarte puțin doar să ne uităm la dragostea noastră pentru Dumnezeu. Ce înseamnă ceea ce a spus Domnul Iisus aici? Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Ce înseamnă asta? A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima înseamnă a-L dori mai presus de orice alte lucruri sau relații. Înseamnă a-L dori pe El mai mult decât orice. Și asta are de-a face cu dorințele noastre, cu ceea ce preocupă inima noastră. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima înseamnă că El este prioritatea numărul unu în viața mea. Înseamnă că eu îl caut pe El deoarece îl doresc pe El și doresc să fiu aproape de El. Ascultați, vă rog, ce spune psalmistul în Psalmul 63, versetul 1 și versetul 2. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine. Îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec și uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Îmi însetează sufletul, spune. Dumnezeule, Tu ești tot ce îmi doresc eu. Pot eu să vin înaintea lui Dumnezeu în dimineața asta și să spun, ca și psalmistul, Doamne, Tu ești tot ce îmi doresc. Tu ești dorința mea numărul unu. E frumos să recităm formule, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Dar a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima înseamnă a-L dori mai presus de orice alt lucru. Și înseamnă să mă bucur în Dumnezeu mai presus de orice altceva. Asta are de-a face cu bucuriile noastre, cu lucrurile în care în inima noastră își găsește plăcerea. Cea mai mare plăcere a mea, cea mai mare bucurie a mea în viața mea este Dumnezeu. Mă întorc la Psalmul 63 să vedeți cum continuă psalmistul. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. Și versetul 11 spune David, este un psalm al lui, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. David spune, eu mă voi bucura în Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea mea, mai înseamnă și a fi o inimă, un suflet și un gând cu El. Și asta are de-a face cu direcția fundamentală a inimii mele și a gândirii mele, cu cine se identifică inima și gândirea mea. Și atunci când eu spun că îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu toată puterea mea, cu toată mintea mea, eu spun prin asta, Doamne, eu mă identific cu Tine. Mă identific cu tot ceea ce dorești Tu, mă identific cu tot ceea ce ești Tu. Ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu în felul acesta, în mod practic? Înseamnă că vedem lucrurile așa cum le vede El. Înseamnă că avem exact aceeași perspectivă asupra vieții și asupra relațiilor pe care Dumnezeu are. Ceea ce iubește Dumnezeu, iubim și noi. Ceea ce respinge Dumnezeu, respingem și noi. Ceea ce îi face lui Dumnezeu plăcere, ne face și nouă. Ceea ce îl întristează pe El, ne întristează și pe noi. Cauza Lui devine cauza noastră. Și obiectivele Lui devin obiectivele noastre. Vorbele Lui sunt vorbele noastre. Și valorile Lui sunt valorile noastre. Considerăm câștigul Lui câștigul nostru și pierderea Lui pierderea noastră. Trăim în fiecare zi o părtășie adâncă cu El și împărțim cu El zi de zi bucuriile și poverile inimilor noastre. El este la cel la care venim și îi spunem toate bucuriile noastre și tot ceea ce apasă inima noastră. Acest gen de dragoste creează o foamete după creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu, tot mai mult în fiecare zi. Nimic nu este mai important, spunea Domnul Iisus, decât a umbla cu Dumnezeu în felul acesta. Nimic nu este mai important decât a trăi într-o părtășie reală și strânsă cu El în fiecare zi. Dar trebuie să spun că a-L iubi pe Dumnezeu în felul acesta nu este nimic altceva decât a-I răspunde dragostei cu care El ne-a iubit pe noi. A-L iubi pe Dumnezeu în felul acesta nu este altceva decât a veni cu un mulțumesc frumos înaintea Celui care ne-a iubit și a dat totul pentru noi. Dacă-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru, dacă realmente îl iubim, nu doar recităm formule frumoase, atunci voi căuta în fiecare zi timp, voi găsi timp să-I caut fața Lui, să am părtășie cu El. Îl voi lăuda în fiecare zi din inimă și îl voi lăuda prin viața mea. Îmi voi da silința în fiecare zi să-I cunosc voia Lui și apoi să o împlinesc. Voi da cu bucurie din ceea ce al meu pentru El și pentru lucrarea Lui. Atunci când voi cădea pe cale, viața mea va fi caracterizată de pocăință autentică și de dorință de corectare. Dacă-L iubesc pe El așa cum El m-a iubit, atunci toate acestea vor fi realități în viața mea. Și nu mă voi limita doar la o formulă magică, să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată puterea mea, ci voi căuta să fac practic în viața de fiecare zi această poruncă a Domnului Iisus. Apoi Domnul Iisus a continuat aici în discuția cu acest învățător al legii și a spus mai întâi, a citat din Deuteronom capitolul 6 cu versetul 5 și apoi Domnul Iisus a continuat citind din Levitic capitolul 19 cu versetul 18 și a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și interesant că Domnul Iisus leagă această a doua poruncă foarte strâns de prima și spune a doua poruncă asemenea ei. Este la fel de importantă ca prima. Ba mai mult, dacă suntem curioși să ne ducem în epistola către Galateni, apostolul Pavel reduce totul la a ne iubi unii pe alții și a iubi pe aproapele tău. Pentru că este de la sine înțeles, spune Pavel, Că dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci îl iubești pe fratele tău și dacă iubești pe fratele tău, înseamnă desigur că îl iubești pe Dumnezeu. Când îl iubim pe Dumnezeu, noi iubim și pe oamenii care sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Însă aș vrea să venim acum la textul nostru. În seara de joia mare, în camera de sus, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor și avem Ioan 13 la 34 la 35, vă dau o poruncă nouă. Nu cu mult timp în urmă avusese loc discuția aceasta și Domnul Iisus a spus că cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și a doua asemenea ei este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum Domnul Iisus vine cu o schimbare de paradigmă în dragoste, dacă vreți. Și spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unul pentru altul. Iar în Ioan 15 cu versetul 12 spune, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Observați? Domnul Iisus nu spune aceasta este una din poruncile mele. Nu spune una din poruncile mele, ci spune porunca mea. Și asta mă face pe mine să înțeleg că Domnul Iisus a vrut să sublinieze importanța acestei porunci. Deși vechea poruncă a fost tot o poruncă a dragostei, în vechea poruncă, măsura dragostei o dădea iubirea de sine. A spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Măsura dragostei în vechea poruncă era iubirea de sine. Acum Domnul Iisus spune, vin la voi cu o poruncă nouă. Și cuvântul care este folosit aici este un cuvânt care înseamnă nou din punct de vedere calitativ. Nu că ar fi altceva, ci este ceva nou din punct de vedere calitativ. Și Domnul Iisus explică, continuând în versetul 13, această nouă calitate a dragostei. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Așa cum am spus, dacă în vechea poruncă măsura dragostei a fost iubirea de sine, în noua poruncă măsura o reprezintă dragostea lui Hristos pentru noi. Dacă înainte, sub lege, știți că și sub lege tot asta era porunca? Tot asta era porunca. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta era o poruncă din lege. Numai că așa cum am spus și chiar dacă vi se pare că de prea multe ori subliniez asta, vreau să înțelegem de ce Domnul Iisus spune o poruncă nouă. Deși acolo iubirea de sine era cea care determina dragostea aceasta, acum Domnul Iisus vine și spune, trebuie să vă iubiți unii pe alții cu dragostea mea. Cu acea dragoste cu care v-am iubit eu pe voi. Poate că cineva întreabă, înseamnă cumva că Domnul Iisus a vrut să spună că trebuie să-mi iubesc frații mai mult decât pe mine? Mi este foarte greu să dau răspuns la întrebarea asta. Înseamnă cumva ceea ce a spus Domnul Iisus aici, că El îmi cere să iubesc pe frații mei mai mult decât pe mine? Dacă vreau să iubesc cu dragostea cu care m-a iubit Hristos, atunci răspunsul este da. Dar vei spune la fel ca și mine, nu pot să iubesc. Nu pot să iubesc, nici eu nu pot. Cine spune că poate, îl aștept în curte să stăm de vorbă, să-mi spună cum. Nu pot. dar știu pe cineva care poate. Știu pe cineva care poate. Și tot ceea ce vreau să fac este să las pe El să iubească prin mine. Amin? Să las pe El. Și asta se întâmplă numai când rămân în El. Când vița rămâne, când mlădița rămâne în viță, atunci își primește seva de acolo de unde este seva. Dacă o tai, vei avea o creangă uscată care trebuie să o arunci în foc. Dar dacă rămâne în viță, atunci aduce rod. Dacă eu rămân în Hristos, atunci dragostea lui Hristos va curge prin mine spre oamenii pe care altfel mi-ar fi greu să iubesc. Ce înseamnă să ne iubim unul pe altul cum ne-a iubit Domnul Iisus? A ne iubi unul pe altul înseamnă a ne dori unul pe altul. Înseamnă să dorim părtășia unul cu celălalt. Și autorul epistolei către evrei spune să nu părăsiți, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să doriți să fiți împreună ca să vă îmbărbătați. Să aveți dorința aceasta de a fi împreună. Să dorim să petrecem timp unul cu celălalt. Uitați-vă în epistolele lui Pavel, cum le spune fraților. Mult doriți și iubiți mei frați, doresc așa de mult să fiu cu voi. Când tu vii la părtășie cu frații, chiar vii de drag sau vii că trebuie? Sau vii din obicei? Sau vii că așa ai venit dintotdeauna? Tu chiar dorești să vii? Chiar nu mai poți de drag să te întâlnești cu frații și să spui mult iubiții și doriții mei frați, cum spunea Pavel? Apoi înseamnă a ne bucura unul de celălalt. Bucuria mea, le spune Pavel, și în Tesaloniceni, și în Corinteni. Voi sunteți bucuria mea. Ne face plăcere să fim împreună, ne bucurăm. Să vedem chipul Mântuitorului pe chipul fiecărui frate. Este o cântare foarte frumoasă, mai nouă. Am auzit-o în București. Probabil că unii o știți. N-am cântat-o aici, nu știu dacă am cântat-o vreodată. Spune, dragostea ce mi-a dat-o Dumnezeu se arată prin tine, dragul meu. Și privindu-te, eu văd pe chipul tău. Dragostea ce ne-a dat-o Dumnezeu. Mă gândeam cum ar fi real, fără pic de măști, fără pic de ipocrizie. Să ne luăm de mâini toți și să ne uităm în ochi unii la alții. Și să o cântăm din toată inima. Să mă uit la celălalt și să-i spun, mă uit la tine și văd chipul Mântuitorului pe chipul tău. Văd acolo toată frumusețea Mântuitorului. Înseamnă să ne bucurăm unul de celălalt, să ne apreciem și să ne acceptăm unul pe altul așa cum suntem. Suntem diferiți. Dar tocmai asta e frumusețea, că Dumnezeu ne-a creat diferiți și ne-a adus împreună. Nu-i nevoie de uniformitate, e nevoie de unitate în diversitatea în care ne-a creat Dumnezeu. Atunci când ne bucurăm unul de celălalt, remarcăm lucrurile bune și realizările fiecăruia. Nu le minimalizăm, le remarcăm și încurajăm, ne încurajăm unul pe celălalt. Avem răbdare cu imperfecțiunile și eșecurile celuilalt. Stăm lângă celălalt când este în eșec. Spunea un pastor în februarie, când am fost la congresul de trezire în Budapesta, spune-mi acum că-s frumos, nu când sunt în coșciug. Nu veni atunci la cimitir și spui, uite ce bine arată. Spune-mi acum că arăt bine. Adu-mi flori acum să le miros, nu mi le aduci și mi le pui pe mormânt. Altceva nu mai am nevoie de ele. Vino și stai lângă mine, cu alte cuvinte, când am nevoie. M-a durut foarte mult să stau de vorbă cu un păstor și să-mi spună: eu nu stau lângă cel căzut care s-a murdărit, pentru că nu vreau să mă murdăresc. Eu știu pe unul care a stat lângă Maria Magdalena. Știu pe unul care a stat lângă o femeie care a fost adusă tocmai pe când comitea adulterul. Știu pe unul care s-a dus în casa uneia dintre cei mai păcătoși oameni din Erihon, mai marele vameșilor. Știu pe unul căruia nu era rușine să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Și știu că dacă el n-ar fi așa, nici eu, nici tu n-am fi aici. Doar pentru că el s-a plecat și ne-a luat din gunoiul în care ne-a dus păcatul. A ne iubi unul pe altul, conform cu această poruncă nouă, înseamnă și a fi o inimă și un gând cu toți ceilalți. La Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1, Apostolul Pavel spune: faceți-mi bucuria de plină și aveți același gând, același simțire. Când avem o inimă și un gând, nu ne vom gândi doar în termeni de eu sau al meu, ci vom începe să gândim noi și al nostru. Mai mult decât atât, bucuriile tale sunt și ale mele. Întristările tale sunt și întristările mele. Nevoia ta e nevoia mea și reușita ta este reușita mea. Eșecul meu este și al tău. Când tu ești binecuvântat și eu sunt binecuvântat, pentru că noi suntem una în Domnul Iisus Hristos. Cum se manifestă practic dragostea aceasta? În Faptele Apostolilor, capitolul 18, citim că Apostolul Pavel a ajuns la Corint. A început acolo o biserică. Dar după aceea, în biserica din Corint, au început să apară probleme. Erau împărțiți, erau partide între ei, era păcat, dintre cele mai groaznice păcate erau acolo la Corint. Și Apostolul Pavel le scrie o scrisoare și le descrie modul cum ar trebui să se raporteze unii la alții. Nu în modul în care ei se raportau atunci, ci le descrie modul în care ar trebui normal să se raporteze unul la celălalt. Și rezumatul a ceea ce Apostolul Pavel le spune despre cum ar trebui să fie relațiile dintre ei, îl avem la 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 la versetul 8. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Dar poate că vei spune, cum am spus și eu, nu pot să fac asta. Nu pot. Vreau așa de mult să fac și încerc să fac și mă trezesc că oamenii nu sunt cinstiți. Că oamenii sunt nerecunoscători. Am găsit ceva deosebit de frumos într-o carte pe care vă recomand. Am văzut-o cândva pe aici, nu știu dacă mai este. Biruință asupra întunericului. Am găsit aici ceva care, de când am citit prima dată, mi-a marcat profund viața. Și din când în când mă duc la bibliotecă, scot cartea asta din nou și citesc din nou pasajul ăsta. Și mă lupt cu fiecare vers de aici. Pentru că în firea mea nu vreau să fac nimic din ceea ce scrie aici. Oamenii sunt iraționali, ilogici și centrați asupra lor înșiși. Nu-i nimic. Iubește-i. Dacă faci bine, oamenii te vor acuza de egoism și de motivații ascunse. Nu-i nimic. Fă binele. Dacă reușești în viață, îți vei câștiga prieteni falși și dușmani adevărați. Nu-i nimic. Reușește. Binele pe care îl faci astăzi va fi uitat mâine. Nu-i nimic. Fă binele. Cinstea și franchețea te fac vulnerabil. Nu-i nimic. Fii cinstit și deschis. Oamenii cei mai mari și cu ideile cele mai mărețe pot fi împușcați de către oamenii cei mai mărunți, cu mințile cele mai înguste. Nu-i nimic. Gândul tău să țintească sus. Într-o luptă de câini, oamenii țin cu cei mici, dar pariază pe cei mari. Nu-i nimic. Rămâi de partea celui învins. Tot ce ți-ai petrecut construind ani de zile poate fi distrus peste noapte. Nu-i nimic. Construiește. Oamenii au cu adevărat nevoie de ajutor, însă pot sări la tine dacă îi ajuți. Nu-i nimic. Ajută-i. Dă lumii ce ai mai bun în tine și vei primi un bocanc în gură. Nu-i nimic. Oferă oricum lumii tot ce ai mai bun. M-am uitat aici și am zis, numai harul, numai harul poate face așa ceva. Numai harul lui Dumnezeu s-a uitat la un impulsiv și la un om nervos ca și Petru și l-a văzut în viitor, în ziua de Rusalii, stând în fața întregului popor. Numai harul lui Dumnezeu s-a uitat la Saul, care băga în închisoare până și pe femei și pe copii. Și l-a văzut pe Pavel, apostolul neamurilor. Frați și surori, fiecare dintre noi suntem în mijlocul unor oameni care nu sunt așa de sfinți cum ar trebui să fie. Și ei toți cred despre noi că nici noi nu suntem așa de sfinți cum ar trebui să fim. Dar toți suntem chemați să trăim în această dragoste mai mare decât cea care era înainte. Dragostea care iubește cu o dragoste ca lui Hristos. Sunt multe lucruri la care noi le dăm importanță. Dar dacă eșuăm în ceea ce Mântuitorul și-a dorit cel mai mult, toate celelalte sunt zero. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, chiar dacă aș avea credință să mut munții, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și averea toată mi-aș dau la săraci și nu am dragoste, nu sunt nimic. Dacă nu mai rămâne loc de relații, atunci tot ce mai rămâne este religie goală și seacă. Și religia nu folosește la nimic. Dragostea noastră unii pentru alții este cartea noastră de vizită. Este cea mai mare mărturie în fața lumii, deoarece lumea știe că numai Dumnezeu poate să producă așa ceva. Este singura noastră șansă de a obține minunatul titlu de prieten al Domnului Iisus. Voi sunteți prietenii mei. Și ce tare mult mi-ar fi plăcut să spună Domnul Iisus numai atât. Dar a spus, dacă păziți poruncile mele. Voi sunteți prietenii mei dacă păziți poruncile mele. Vom avea dragostea aceasta în măsura în care vom rămâne în El, care este sursa, și în măsura în care ne vom lăsa umpluți de Duhul Sfânt. Știți, prima roadă a Duhului este dragostea. Cu câțiva ani în urmă, într-o țară tropicală, ca din senin, s-a pornit un virus care a dus la orbirea mai multor oameni și în special a copiilor. Virusul acesta era așa de periculos și așa de grav că după 5 zile de la prima apariție a primelor simptome, omul devenea complet orb. Mulți americani au trăit atunci în vremea aceea în acea țară și copiii lor au fost mai sensibili decât ai băștinașilor datorită unor probleme. Într-o dimineață, o mamă a văzut simptomele în ochii fetiței ei, de doar 4 sau 5 anișori. S-a dus repede la spital și n-a primit de acolo decât confirmarea că așa este. Și-a realizat că mai sunt 3-4 zile și fetița ei va orbi complet. Cu lacrimi în ochi, a luat-o în brațe și s-a dus cu ea afară din oraș pe un câmp superb de flori. Și a spus fetiței ei, fetița mea, uită-te la lumina soarelui. Să vezi lumina soarelui. Fetița a stat mult timp și s-a uitat cât de frumos este soarele. Apoi a pus-o jos și a arătat câmpul acela de flori. Și a spus, uită-te cât de frumoase sunt florile pe care Dumnezeu le-a creat. Și apoi a spus, uită-te la mine. Și a întrebat-o, ce culoare are părul meu? Și fetița a spus, negru, mami. Dar ochii mei, a spus, ochii tăi sunt albaștri, mami. Și apoi a spus, uită-te adânc de tot în ochii mei și spune ce vezi. Și fetița a spus, văd dragoste, mami. Și mama a spus, am vrut ca înainte să orbească fetița mea să aibă ocazia să vadă trei dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Lumina, frumusețea și dragostea. Știți că asta este tot ce și-a dorit Domnul Iisus, ca lumea să vadă uitându-se la noi? Voi sunteți lumina lumii, a spus Domnul Iisus. Voi sunteți o priveliște frumoasă pentru oameni și pentru îngeri. În voi trebuie să vadă lumea dragoste. Trei valori, trei lucruri extraordinare pe care Dumnezeu vrea ca oamenii când se uită la noi să le vadă. Să vadă lumină în întuneric. Să vadă frumusețe în mijlocul mizeriei. Și să vadă dragoste în mijlocul urii și a răzbunării. Vrei să fii unul din prietenii Domnului Iisus? Nu uita. Nu e nevoie să te chinui să iubești pe alții. Este nevoie să cauți să rămâi în El. Și atunci dragostea pentru ceilalți va veni de la sine. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.